Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Petdesetletje redovnega življenja patra Federika Lombardija. Začetek apostolske vizitacije na Irskem. Monsignor Avaz je v cerkvi, ki mora znati nagovoriti današnji svet.
Direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi danes praznuje 50 let od vstopa v družbo Jezusovo. Pater Lombardi je svoje spomine podelil tudi s poslušalci Radia Vatikan.
Io da ragazzo vivevo in Piemonte, la massima parte del mio tempo era nella città di Torino e nella città di
Pater Federico Lombardi je odraščal v pokrajini Piemont na severu Italije in veliko časa preživel v Torinu. V Torinu je namreč obiskoval jezuitsko šolo, bil aktiven skaut ter sodeloval v salezijanskem oratoriju.
Ho avuto una giovinezza bellissima che ricordo con grandissima gioia, sia perché la mia famiglia.
Imel sem prelepo mladost in spominjam se je z velikim veseljem, kajti moja družina je bila zelo poenotena in tudi zelo verna, prav tako pa sem živel v vzgojnem okolju, ki se ga spominjam z veliko hvaležnostjo, je povedal pater Lombardi. Pri 18 letih, ko je zaključil srednjo šolo, se je pojavilo vprašanje, kako nadaljevati življenjsko pot.
Mi je stato normale, ko chiedere alla compagnia di Gesù di entrare da loro, anche se ho
consentito. Rekel bi, da je odločitev posvetiti svoje življenje služenju Gospodu in drugim bila v tistem trenutku precej spontana, je povedal pater Lombardi in nadaljeval, da se mu je zdelo popolnoma samoumevno, da prosi za vstop v družbo Jezusovo, pa čeprav je čutil veliko prijateljstvo in bližino tudi salezijanci. Na vprašanje, kdo je pater Federico Lombardi, je odgovoril:
Io sono un gesuita, sono sacerdote, ho cercato di fare le cose che mi sono state dette di fare, perché noi riceviamo.
Sem jezuit, sem duhovnik in prizadeval sem si delati tisto, kar mi je bilo povedano, kajti imamo za obljubo pokorščine. Ravno predstojniki so ga nato po zaključku redovne in duhovniške formacije poslali v Rim, da bi delal za jezuitsko revijo La Civiltà Cattolica ter se posvečal medijem in novinarstvu. Od takrat je ostal na tem področju in vedno delal to, kar se je od njega zahtevalo, kot je zatrdil. Po 11 letih dela pri jezuitski reviji je nato postal vrhovni predstojnik jezuitov v Italiji, nato pa bil poslan v Vatikan kot programski direktor Radia Vatikan. Če pater Lombardi ne bi postal duhovnik, kaj bi postal? Kot je odgovoril, je že v mladosti gojil veliko zanimanje za naravoslavne znanosti, predvsem fiziko, v prostem času pa se je rad posvečal alpinizmu. Pater Lombardi je danes generalni direktor Radia Vatikan, Vatikanske televizije in tiskovnega urada Svetega sedeža. Kot je povedal, večji del svojega časa posveča delu.
Per me è assolutamente fondamentale che non si veda tanto questi servizi come semplicemente una realizzazione efficiente.
Zame je vsekakor poglavitno, da vse to delo ni videti kot samo neko doseganje učinka, ampak je rezultat skupnega dela. Dela oseb, ki čutijo, da na medijskem področju opravljajo delo za cerkev v današnjem času, je povedal pater Lombardi. Papež sebe imenuje služabnik Božjih služabnikov, je nadaljeval pater Lombardi in dodal: Krasno, jaz in vse osebe, ki z mano sodelujejo, smo služabniki služabnika Božjih služabnikov. Ob koncu pogovora se je pater Lombardi dotaknil še odnosa s papežem Benediktom XVI, rekoč, da ima z njim dober odnos.
Ma spero che sia un rapporto buono.
Nadaljeval je, da se s papežem ne srečuje vsak dan ob privatnih pogovorih. Njegovo delo je to, kar mu pravi Sveti Oče, se pa nanaša tudi na življenje Svetega sedeža in rimske kurije. kot je povedal, je za njuno razumevanje včasih dovolj le en pogled ali ena beseda.
È una persona immensamente attenta, che ascolta con grandissima attenzione.
Je neizmerno pozorna oseba, je o papežu povedal pater Lombardi. Kar mu drugi govori, posluša z veliko pozornostjo, prijaznostjo in poglobljenostjo.
Ecco, credo che anche noi dobbiamo avere verso di lui questa attenzione, perché le frasi che ci dice lui.
Mislim, da bi tudi mi morali biti do njega enako pozorni, kajti stavki, ki nam jih on govori, so mnogo pomembnejši od naših, je še povedal pater Lombardi.
Poročilom za javnost je Sveti Sedež naznanil začetek apostolske vizitacije na Irskem v štirih metropolitskih nadškofijah, v semeniščih in ustanovah posvečenega življenja. Pobuda za vizitacijo izhaja iz apostolskega pisma Benedikta XVI, ki ga je 19. marca letos poslal irskim katoličanom. V tem pismu je papež izrazil globoko bolečino in obžalovanje zaradi zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki in redovniki, in zaradi načina, kako se je v preteklosti soočalo s tem. Med apostolsko vizitacijo na Irskem bodo skušali ugotoviti, če so sedanji odnose med različnimi deli krajovne cerkve v takšnem stanju, da se lahko začne pot globoke duhovne prenove.
Papeški svet za kulturo je ta teden v Vatikanu začel s plenarnim zasedanjem na temo Kultura, komunikacije in novi jeziki. V spredju razprav je vprašanje komunikacije v današnjem času in iskanje poti za evangelizacijo s pomočjo sodobnih izraznih sredstev, kot so kino, glasba, umetnost in internet. Odprtje plenarnega zasedanja pa se je začelo zunaj Vatikana, in sicer z javno sejo v sredo popoldan na Kapitolu v Rimu, kjer se nahaja sedež rimske občine. Zbrane pa je nagovoril tudi rimski župan Gianni Alemano. Zakaj je odprtje zasedanja potekalo izven Vatikana, je za naš radio pojasnil predsednik papeškega sveta za kulturo Gianfranco Ravasi, rekoč, da je šlo skoraj da za nujno izbiro, saj izbrana tema pogovorov predstavlja polis, torej mesto, predpostavlja ceste, ki se križajo, osebe, ki med seboj komunicirajo, ki kričijo in kdaj pa kdaj samo šušljajo.
Campidoglio, che è come una sorta di simbolo, dove la comunicazione dovrebbe diramarsi poi.
Po Ravasijevih besedah je Kapitol bil izbran zaradi svojega simboličnega pomena, saj gre za prostor, odkuder bi se komunikacija morala širiti po vsem mestu. Na vprašanje, zakaj je cerkvi pri njenem oznanjevanju težko govoriti v sodobnih govoricah in oblikah sporazumevanja, je Ravasi izpostavil dva problema.
Da un lato noi dobbiamo riconoscere che la comunicazione e il linguaggio.
Po eni strani moramo spoznati, da sta komunikacija in jezik temeljni obliki sporazumevanja človeka in tudi same religije. Ne smemo pozabiti, kot je dejal Ravasi, da se sveto pismo začne z besedami Bog je rekel, in na začetku je bila beseda.
Ma dall'altra parte si è riconosciuto che ormai la comunicazione e il linguaggio sono.
Po drugi strani pa spoznavamo, da imajo komunikacija in jeziki razne degeneracijske bolezni, je povedal Ravasi in dodal, da med strokovnjaki za te bolezni mora biti tudi cerkev. Gianfranco Ravasi je prav tako izpostavil, da se vsebina in sredstvo komuniciranja neprestano križata in ustvarjata neke vrste zapleteno realnost. Zaradi tega je, po Ravasijevih besedah, vsebina primarnega pomena. Cerkev ima določeno sporočilo, ki ga želi posredovati in sporočiti drugim, to sporočilo pa je pogostokrat alternativno tistemu, ki ga posreduje današnja družba, a je z krščanskega vidika temeljnega pomena, saj v sebi nosi vrednote in posebno bogatstvo. Ravasi je tudi izpostavil, da je sredstvo sporazumevanja bilo mnogokrat izgubljeno. Današnja družba je uporabljala jezik in izrazni način, ki nista bila sprejeta strani cerkve, ta je namreč nadaljevala z uporabo svojega jezika. Od tukaj po Ravasijevem prepričanju izhaja potreba, da cerkev vstopi v ospredje ne le z vsebino, ampak tudi s sredstvom, s komunikacijo. Predsednik papeškega sveta za kulturo je tudi izpostavil potrebo po ustrezni formaciji duhovnikov in cerkvenih delavcev na področju komunikacije.
E questa una delle necessità forse fondamentali, non soltanto per evitare.
Nujno je namreč najti govorico, ki je sposobna vstopiti v stik z današnjo kulturo in današnjim človekom. Ne sme pa se pozabiti, da obstaja temeljni jezik, ki je oporna točka in od katerega se ne sme oddaljiti.
Ci sono delle parole che devono essere conservate.
Obstajajo namreč besede, ki jih je treba ohranjati.
Včeraj je državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone vodil papeški palači kančelerija predstavitev knjižnega dela v štiri zvezkih Justitia et Judicium, pravičnost in sodba, ki so ga posvetili nadškofu Antoniju Stankijeviču, dolgoletnemu sodelavcu na papeškem sodišču Rimske rote. V svojem nagovoru je kardinal poudaril, da ta izdaja zelo pripomore k razumevanju cerkvenega prava, ene od temeljnih strok v poslanstvu cerkve. Ob branju te zvezkov lahko odkrijemo nekaj posebnih vidikov cerkvenega prava, predvsem zakonskega in procesnega. Pri tem je državni tajnik poudaril pomen ljubezni znotraj zakonodajne razsežnosti cerkve z besedami Benedikta XVI. Iz okrožnice Caritas in Veritate, ljubezen v resnici. Kdor ljubi druge z Božjo ljubeznijo, je do njih predvsem pravičen. Ne le, da pravičnost ljubezni ni tuja. Ne le, da njena pot ni alternativna ali usporedna z ljubeznijo. Pravičnost je neločljivo notranje povezana z ljubeznijo. Pravičnost je prva pot ljubezni, ali, kako bi rekel Pavel VI, njena najmanjša mera, minimum, sestavni del tiste ljubezni v dejanju in resnici, h kateri spodbuja apostol Janez.
V sredo se je v Abidjanu na Slonokoščeni obali začel seminar o misijonih, formaciji duhovnikov in pastoralnih delavcev ter duhovnih poklicih. Srečanje poteka v organizaciji škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja ter Sveta evropskih škofovskih konferenc. Udeležuje pa se ga okrog 40 oseb, med drugim tudi predstavniki nekaterih evropskih in afriških škofovskih konferenc ter predstavniki vatikanskih dikasterijev. V središču razprav je predvsem misionarska razsežnost katoliške cerkve in pomen sodelovanja med posameznimi lokalnimi cerkvami na tem področju. Beseda pa teče tudi o novih razmerah, v katerih se nahajajo misijoni, duhovniških in redovnih poklicih, ter formaciji in izobraževanju pastoralnih delavcev in bogoslavcev v Afriki in Evropi. Udeleženci seminarja želijo opredeliti nove oblike srečevanja, izmenjave in povezovanja med afriškimi in evropskimi cerkvami z namenom prispevati k novi evangelizaciji. Zbrane v Abidjanu je včeraj nagovoril tudi zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič, ki je tudi podpredsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc, in med drugim izpostavil, da je po posebni škofovski sinodi za Afriko, ki je potekala leta 2009, na površje priplavala vsa vitalnost cerkve v Afriki. Prav tako, je dejal kardinal Bozanič, pa smo slišali klic na pomoč strani celine, ki je še vedno močno ranjena številnimi problemi, revščino in vojnami. Nadaljeval je, da je sinoda za Afriko bila znamenje upanja, ki mu uspe videti, da Božja ljubezen ne pozablja svojih otrok. Zato še naprej ostaja živa globoka želja, da se nadaljujejo in razvijajo medsebojni odnosi in se tako nadaljuje misionarsko poslanstvo za dobro skupnosti in vseh evropskih in afriških prebivalcev. Najti Kristusa, je dejal kardinal Bozanič, pomeni vedno najti osebo ali skupnost, ki te ljubi in ki o tem pričuje. Podpredsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc je nadaljeval, da so ne le škofje, ampak vsi duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki laiki poslani vsem narodom oznanjati Jezusa Kristusa. Vsi smo odgovorni za misionarsko poslanstvo katoliške cerkve, je povedal kardinal Bozanič in izpostavil, da je bolj kot kdajkoli prej potrebno sodelovanje med lokalnimi cerkvami, da bi se tako lažje in učinkoviteje pripravile in izvajale nove pobude, v katere bi bilo vključeno vse občestvo, vsa cerkvena in verska gibanja. Zagrebški nadškof je zaključil, da je občestvo z Bogom tisto, ki v nas vzbuja željo, da bi ljubili, kakor On ljubi, in nas tako dela zmožne, da lahko svoje življenje in svoje sposobnosti delimo z drugimi. Samo v darovanju lahko rastemo in sledimo Božjo voljo, je povedal kardinal Bozanič in dodal, da je to izkušnja cerkve vseh časih in bo ostala tudi v prihodnosti.
V naslednjih dneh bomo skušali korak za korakom vstopiti v bogatstvo posinodalne apostolske spodbude Verbum Domini, Gospodova beseda. V prvem poglavju posinodalne apostolske spodbude Gospodova beseda Sveti oče Benedikt XVI spregovori o Bogu, ki govori in je v dialogu. Novost svetopisemskega razodetja je v tem, da se nam Bog da spoznati v medsebojnem dialogu. Dogmatična konstitucija Dei Verbum, Božja beseda, je izpostavila to resničnost, ko je zatrdila, da v tem razodetju nevidni Bog iz preobilja svoje ljubezni nagovarja ljudi kot prijatelje in se druži z njimi, da bi jih povabil v svoje občestvo. Toda nismo dobro razumeli sporočila Janezovega prologa, če smo se ustavili ob ugotovitvi, da se nam Bog le ljubeče posreduje. V resnici je Božja beseda, po kateri je vse nastalo in ki je postala meso, ista, ki je bila na začetku. Če v tem opazimo namik na začetek prve Mojzesove knjige, smo dejansko postavljeni pred absolutni začetek in ki nam pripoveduje o notranjem Božjem življenju. Janezov prolog nas postavi pred dejstvo, da je Logos, beseda, v resnici odvedno in da je on odvedno Bog. Torej, nikoli ni bilo v Bogu časa, ko ne bi bilo besede. Beseda je pred stvarjenjem, zato je v srcu življenja Boga občestvo, ki je absolutni dar. Apostol Janez je v svojem pismu zapisal, Bog je ljubezen in tako nakazal krščansko podobo Boga in iz tega izhajajočo podobo človeka in njegove poti. Bog se nam da spoznati kot neskončna skrivnost ljubezni, v kateri Oče odvedno izreka v Svetem Duhu svojo besedo. Zato beseda, ki je od začetka pri Bogu in je Bog, razodeva Boga samega v dialogu ljubezni med Božjimi osebami in nas vabi k tej udeleženosti. Ker smo ustvarjeni po podobi in sličnosti Božje ljubezni, lahko razumemo sami sebe samo v sprejemanju besede in v učljivosti delovanja Svetega Duha. Samo v luči razodetja Božje besede postane jasna skrivnost človekove pogojenosti. Iz teh premišljevanj, ki izhaja iz krščanske skrivnosti, kakor jo izraža evangelist Janez v prologu v svoj evangeliji, bomo naslednjič izpostavili, kaj so sinodalni očetje rekli o različnih načinih, s katerimi uporabljamo izraz Božja beseda. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.